Rauhaa ystävät meille kaikille. Terveisiä sieltä Keski-Suomesta, Länsi-Päijänteen seurakunnasta, jonka evankelistana saan liikkua kotimaassa ja joskus ulkomailla. Tämä aihe, mikä ääressä ollaan tänä päivänä, niin on siitä erikoinen aihe, että siitä puhuu tänä päivänä kuninkaasta kerjäläisen kyläis kaikki. Se on puheenaihe ja sen tähden täytyy myöskin ja saa puhua seurakunta. Ja se mitä Raamattu tästä asiasta sanoo, niin sehän on kaikkein tärkeintä aina. Ja totuus löytyy Raamatusta. Vaikka me vajaavasti joskus tulkitsemme Raamattua ja me kaikkia ymmärrä, niin silti totuus on tässä kirjassa näilläkin alueilla ja iloitsemme tästä elävän Jumala edessä. Vähän aikaisemmin, kun läksin tänne matkalle, niin mä olin yhteydessä Australiaan ja siellä Brisbanen kaupungista eräs työntekijä mainitsi tällaisen asian, että kyllä siellä ilmat ovat kans seonneet. Ei hänen ollut jo vuosikymmeniä ollut tuo ystävä Australiassa ja hän sanoi, että ei koskaan ole ollut sellaista ilmoja, että samana päivänä, saman vuorokauden sisällä 37 astetta lämmintä ja sitten se putoaa 8 asteeseen. Sanoi, että siinä tuli jo kylmä siinä 8 asteessa, kun äkkiä laski lämpötila. Että kyllä todella on jotakin tapahtumassa näillä alueilla, kun ilmastonmuutoksesta on kysymys. Ja sitä kannattaa totisesti Raamatusta myöskin katsella, mitä tästä on sanottu. Ja Raamattu puhuu, kiitos Jumalalle siitä. Mä ensiksi käytin tällaista vähän yleiskatsausta, mitä on tapahtunut pohjaksi sille, mitä Raamattu sanoo sitten. Maapallosta voi sanoa ympäri maapallon, että se kiehuu määrätyllä tavalla. Kaikki tuntuu olevan vähän sekaisin ja emme tiedä, mitä missäkin aina tapahtuu, mutta uutiset kertovat hyvin selvästi, että on valtavia tulvia eri puolilla. On kaatosateita. Sitten on niin kovaa kuivuutta kuin mikään taas. On maastopaloja ja tulivuoren purkauksia. Ja sellainen merkillinen ilmiö on myöskin, että useammassa paikassa olen nähnyt television ruudussa tällaisen uutisten yhteydessä, että maa romahtaa ihmisten alta. Niin että kokonainen omakotitalo katoaa maan alle. Ja kun kamera näyttää sinne, niin se on koko lailla ehjänä siellä syvässä montussa isossa onkalossa omakotitalo. Että ei ole ainoastaan yksi tapaus, vaan niitä tapahtuu siellä sun täällä aina. Ja sitten kun lähtee kuuntelemaan kaikkea sitä, mitä tiedotuslähteet puhuvat ympärillä. Minä olen tuttuja, meille monille tuttuja asioita, mutta kertauksen vuoksi haluan näitä julki tuoda. Pohjoisella jäämerellä jäävuoret sulavat. Ja se on siitä erikoinen tuo pohjoinen jäämeri, että siellä alla on smetaanikaasu tuon jääklauttojen alla ja jäävuorten alla. Ja nyt sitä smetaanikaasua tulee sieltä jäävuorten lohkareiden välistä. Mä näin omin silmin, kun toimittajat liikkuivat siellä ja sytyttivät palaa. Ajatelkaa, tässä oli vettä vähäsen ja sitten oli jäävuoria ja lohkareita ja täällä oli tässä. He tulitikulla sytyttivät metaanikaasun, se paloi siinä veden päällä jäälohkareiden välissä. Merkillinen ilmiö. Siinä on sellainen saastutuksen lähde ilmakehälle, jolle ihmisen ei mahda yhtään mitään. Se tulee jäitten läpi ja sieltä syvyydestä. Sitten kun ajatellaan, no vielä palaisin tuohon pohjoiselle jäämerelle sen puolen, että 5 vuoden aikana esimerkiksi, viimeisen 5 vuoden aikana, niin tämä on kolminkertaistunut tämä sulamisnopeus siellä pohjoisella jäämerellä. Ja se koko ajan kiihtyy tuo sulamisnopeus. Voimme ajatella tällä tavalla, että esimerkiksi kun nyt kun 5 vuoden aikana kolminkertaistui, niin ehkä se seuraavan kolmen vuoden aikana kolmin tai nelinkertaistuu ja siitä kiihtyy tällä tavalla. Kuka tällaista hallitsee? Sitten kun mennään eteläiselle antarktiselle alueelle, niin se on siitä erikoinen, että se sulaa tuo eteläinen napa alapuolelta, se jäävuori. Se ei näy niinkään päälle sen sulaminen. Se sulaa ja leviää siellä meren aaltoihin. Se sulamisvesi, mikä jäästä tulee, sehän on puhdasta vettä niin sanottuna, mikä jäävuorestakin tulee. Ja tässä jäävuoren sulamisessa on havaittu tällaisia asioita, että on sellainen onkalo löydetty esimerkiksi jäävuoren sisältä. Se on 10 kilometriä pitkä tuo onkalo, luola, jos sillä tavalla sanoisin. Ehkä vajaa 100 metriä leveä ja 10 metriä korkea. Ja kuinka monta niitä on, Jumala sen yksin tietää. Mutta on ainakin yksi löydetty tällainen onkalo sieltä jäävuorten sisältä. Että kaikki hajoaa meidän käsissämme hyvin voimakkaasti, kun olemme rikkoneet Jumalaa vastaan. Sitten nämä aiheuttavat myöskin sellaista kuin pakolaisia, monenlaisia meidän keskellämme tänä päivänä. On sotaa pakenevia ihmisiä, on erilaisia luonnonvoimia pakenevia ihmisiä, joista voidaan ja täytyy pitää huolta, kun ne joutuvat pakenemaan. Mutta on eräitä pakolaisia, joita ei vielä ole tuntuvasti meidän keskellämme ollut. On sellaiset kuin ilmastopakolaiset. Valtameren saaristossa on sellaisia niin matalia saaria, että ei ole monista vuosista kysymys, kun meri menee niiden saarten yli. Ja kun on asuttuja saaria, niin ne joutuvat lähtemään sieltä saarilta pois ne ihmiset. Länsimaat joutuvat hakemaan ne, millä ne sieltä muuten pääsevät tulemaan. Kun se vesi nousee hitaasti, niin on aika korjata talleen. Mutta sieltä tulee melkoiset määrät myöskin ihmisiä aikana. Sitten tämä ilmasto aiheuttaa myös sellaista asiaa, että kuivuus aiheuttaa pakolaisuusaallon myöskin tulevaisuudessa. Onhan meillä maapallolla erilaisia kuivia alueita, mutta ne laajenevat ja uusia tulee. Ja sillä tulee myöskin pakolaisia näiltä alueilta hyvin voimakkaasti. Ja nyt jo maa on saastunut niin paljon asukkaitensa alla, että näillä kolmella valtamerellä, Atlantin valtamerellä, Tyynellä valtamerellä ja Intian valtamerellä, kolme suurinta merta, siellä on sellaisia jätelauttoja. Ne ovat Euroopan kokoisia, Euroopan mantereen kokoisia lauttoja, jotka pyörivät keskellä näitä isoja Atlantin valtameriä. Ne ovat päässeet näin suuriksi, eikä kukaan ole mitään tehnyt, ei ole edes puhuttu aikaisemmin. Mutta nyt kun on liian myöhäistä, niin nyt ovat herätty tällä asialla. Nyt kehitetään voimakkaasti, miten voitaisiin siivota nämä valtavat lautat sieltä meriltä. Mutta se on niin suuri projekti, että eivät meidän vuotemme riitä tässä ajanjaksossa, mitä nyt eletään. Eletään erään aikakauden loppuhetkiä, seurakunta-ajan loppuhetkiä ja armotalousajan loppuhetkiä. Ja nyt on myöhäistä tällaista aluetta ruveta siivoamaan, kun sitä on kolmellakin eri alueella. Ja nämä ovat saaneet nämä lautat siellä merillä sellaisen aikaan, kun muovia on valtava määrä sillä meressä lautalla. Se on muuttanut muotoaan tuo muovi siellä ja sulautunut mereen. Ja silmälle näkymättömät muovihiukkaset, kalat ja meren eläimet ovat niitä syöneet. Ja niiden kautta sitä on tullut myös meihin ihmisiin. Ihmiset ei ole vielä reagoineet niihin, mitä sieltä on tullut, mutta eläimet ovat jo reagoineet meressä hyvin voimakkaasti. On paljon kuolemantapauksia erilaisten merieläimien kohdalla, jotka ovat kuolleet tämän muovin tähden. Ja sitten on vielä eräs sellainen alue, josta täytyy mainita. Eräs lehti kirjoitti tällä tavalla, jonka käsini sain, että Venäjällä, tuossa viereisessä naapurissa, on sellainenkin asia kysymyksessä kuin öljy. Sitähän porataan Venäjällä monellakin alueella. Sitten sieltä lähtevät ne kaasuputket, joista on ollut puhetta paljon eri puolille valtioita, Venäjän ulkopuolelle. Ja nyt tuolla alueella, missä öljyä porataan, niin siellä on öljyjärviä, niin uskomatonta kuin se onkin. On sellaisia öljyjärviä maastossa, koskemattomassa maastossa, jossa ei ole asukkaita ollenkaan. Kun Venäjä on niin paljon suuri valtio pinta-alaltaan, että tällaiset mahtuvat sinne. Voidaan veneellä soutaa öljyjärvellä siellä. Ja kukaan ei ole puhunut tästä yhtään mitään aikaisemmin. Eikä Venäjä ole vieläkään niistä kiinnostunut tietääkseni. Ei edes yritetä siivota tällaisia alueita. Ja ne on nyt 10 tai 20 vuoden aikana nämä öljyt ovat jo sotkeneet tuota Venäjän öljyalueita, asumattomia alueita. Että kyllä siellä jotakin niin vakavaa on tapahtumassa meidän ympärillämme, että meidän täytyy omaksua se, mitä Raamattu sanoo, varautua siihen, niin kuin Raamattu kehoittaa. Ja ystävät, ihmiskunnalla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ikiaikojen Jumala, Raamatun Jumala. Ja hän kans tuollainen yhdysmiehensä on Jeesus, kiitos Jumala. Välimies ihmisen ja Jumalan välillä on Jeesus Kristus. Hän on meidän vapahtajamme. Hän on ihmiskunnan tulevaisuuden toivo. Ei hyljätä tätä. Ei työnnetä tällaista nimeä syrjään. Sen teemme, saamme oman oksamme niin sanotusti, jos lähdemme tälle alueelle liikkeelle. Sitten on sellainenkin valtio kuin Kiina vielä. Maailman suurin asukasluku ja atomiaseet omistava valtio ja kaikkea tällaista. Meillä Suomessa erilaisten asioiden yhteydessä askarrellaan ihan kuin olemattomien asioiden kanssa. Kyllä se hyvä on, että me pyrimme puhdistamaan omaa tonttiamme ja hyvää tarkoitetaan, mutta se pitää suhteuttaa sitä, mitä maailmassa tapahtuu.
Totisesti.
Ja totisesti se on silloin sillä mittakaavassa, että se on yhtä tyhjän kanssa lopputulos, mitä me teemme täällä Suomessa. Kyllä tehdä täytyy aina hyvää. Se on Raamatun kehoitus ja ilmoitus myöskin. Mutta kun me puhumme näistä hiilivoimalaitoksista ja tällaisista Suomessa ja niiden poistamisesta, niin tiedättekö, mitä Kiinassa tapahtuu? Joka kuukausi ympäri vuoden valmistuu uusi hiilivoimala tehdas. Mitä siinä tuntuu, jos meidän vaikka kaikki hiilivoimalat pysäytettäisiin, jos siellä kasvaa koko ajan tällaisella määrällä nämä asiat. Sitten mä jatkan edelleen täällä. Luukas 21:25 sanotaan tällä tavalla. On ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Nyt mä haluan tästä erottaa tuon, joka sanottiin, ja aallot pauhaavat. Koen sillä tavalla, että se on eri asia tuo aallon pauha. Ainahan merin aallot ovat pauhanneet ja on myrskyjä ollut, mutta kun puhutaan erikseen ja aallot pauhaavat, niin siinä onkin kysymyksessä tsunami, joka on meille jo tuttu. Eri puolilla maailmaa on ollut tällaisia tsunameja ja ne ovat sitä tuhoa tehneet, mistä Raamattu meille kertoo. Sitten ilmestyskirja 16.4 sanotaan, että joet ja vesin lähteet paikoitellen muuttuvat vereksi. Siinä on sellainen esikuva, ensiksi tuo vereksi, eihän se ole aitoa verta, sen me käsitämme. Ei minkään eläimen eikä ihmisten verta, vaan se on esikuva siitä. Me muistamme, jotka aikoinaan olimme sellaisen asian kanssa tekemisissä, kun Meksikon lahdella oli öljyvuoto ja vaurio. Kun sieltä tuli valtavat määrät öljyä pohjasta nousi pintaan. Niin, ja se näytettiin television ruudussakin, niin sehän oli kuin verta. Se muuttui tumman ruskeaksi, kun se tuli pintaan, niin se muuttui veteen. Se ei ollutkaan mustaa öljyä enää. Sen tähden Raamattu puhuu verestä. Se muuttui veren väriseksi. Ja nyt se pääsee näihin öljy pääsee näihin juomavesilähteisiin ja vesisuoniin eri tapausten kautta. Ja uskon, että yksi on tuo, mitä Venäjällä tapahtuu noilla öljyalueilla, kun ne öljymeret ovat siellä. Kun ne tarpeeksi kauan ovat, niin öljy etsii reittinsä. Ja ne joet, jotka sieltäkin mantereilta etelään virtaavat, niin ne tulevat osa niistä tuhoutumaan. Öljy ne turmelee. Ja sitten vielä näihin asioihin on lisättävä se, mitä diktaattori, valtiot tekevät ydinaseineen. Sekin on hyvin lähellä tuo aika, jolloin ydinaseet koetellaan jälleen tosi tarkoituksella tällä planeetalla, missä me eletään. Ja sitten on ydinlaitos onnettomuudet myöskin, jotka myöskin saastuttavat. Ja näille me ei mahdeta mitään. Mutta on sellaisilla valtioillakin ydinaseet ja on jako tapahtumassa koko ajan meidän edessämme. Mä olen puhunut Amerikan tuhosta monta kertaa aikaisemmin ja tämä lähestyy koko ajan. Mä olin näkemässä askeleen askeleelta. Eräät askeleet olivat se, kun Amerikka asettui Jerusalemin kohdalla Israelin puolelle ja sitten nämä Golanin kukkulat. Ihan oikein teki, kun asettui puolustamaan. Se oli Jumalan tahto myöskin, mutta se lisäisi valtavaa vihaa maailmaa Amerikkaa kohtaan, nämä kaksi oikeaa tekoa. Ja kun ajatellaan tällaista maailman saastumista meidän elinaikanamme ja tässä tilanteessa, niin on sellainen tutkimus suoritettu myöskin. Mä en tiedä, kuka tämän tutkimuksen on suorittanut, mutta tulos oli kuitenkin tällainen. Lähtökohtana oli joku luku 32. Ja se sisälsi kaikki maailman valtiot ja arvioitu saastutus, mitä ne saastuttavat. Siellä oli Kiinat, Venäjät ja Suomet ja kaikki. Ja tuo 32 oli se suurin luku, yhteinen luku näistä asioista. Ja sitten kun siinä laskettiin Suomen osuus saastutuksesta, se oli 0,7%. Yhtä tyhjän kanssa. Kuinka suuri ohjelma oli se näillä suurilla? Kiina ja Venäjä ja sitten Intia, jota en ole maininnut ollenkaan. Niin mitä nämä saastuttavat? Jos ne saataisiin kerralla loppumaan tai jonkunlaisella aikajaksolla, niin asia auttaisi todella paljon. Mutta meidän osuutemme on tässä niin pieni. Paras taistelu tässä asiassa Suomen kohdalla pienellä valtiona on se, että me kannamme asiaa Herran eteen. Ja joka tapauksessa asia on sellainen, että sen eteen jotain tulee tehdä myöskin. Nyt ei enää ole apua elämäntavan muutoksesta. Se ei vaikuta tähän ilman saasteisiin eikä maapallon saastumiseen enää, se on myöhäistä. Eikä minkäänlainen tekniikka tätä muuta. Tämän tulen näyttämään toteen, kun asiassani etenen eteenpäin. Sillä tällaisen asian sanon tässä vaiheessa. Sillä on, tässä on kysymys synnin seurauksista. Maapallo saastuu asukkaitensa alla synnin seurauksista. Ja jos näillä alueilla ei tehdä parannusta, niin mikään muu ei auta. Voit sanoa vastaan, voit väittää vastaan, olla niin vihainen minulle kuin haluat. Mutta aika kuluu lahjomattomasti, niin kuin ikä kertyy meille jokaiselle. Ja kun vuodet vierivät, nyt voi sanoa kuukaudet vierivät, niin yksi toisensa jälkeen joutuu myöntämään, mitään ei voida tehdä. Ja kun sellainen aika tulee myöskin Raamattu ilmoittamana, että ihmiset menehtyvät peljätessään, mikä maanpiiriä kohtaa. Mm-hmm. Tämä on yksi vaikutin, tämä ilman saastuminen ja sen vaikutus maahan. Ei siitä pääse yhtään mihinkään. Mä luen yhden jakeen tästä, mielenkiintoisen jakeen. Jesaja 24 ja sen jae 16, loppuosa ainoastaan. Riutumus, riutumus on minun osani, voi minua. Ryöstäjät ryöstävät, raastain ryöstäjät ryöstävät. Tässä on se synnin alkukohta, joka laittoi saastumisen alulle, kun ihmiskunta ajautui sellaiseen tilanteeseen ja asiaan. Tuli tämä tällainen kilpailu, jatkuva kasvu voitoissa, teollisuudessa, kaikessa kaupankäynnissä. Aina, joka vuosi täytyy saada kasvamaan voitto-osuus. Siinä oli se lahjomaton synnin seuraus. Se myöskin teki sen, että köyhää ei enää armahdettu. Kaikki se tehtiin, mikä köyhälle voidaan tehdä. Ja se oli paha Jumalan kasvojen edessä. Jatkuvan kasvun periaate tuhosi nämä asiat. Niin kuin Raamattu alkuleirillä mainitsee tällaisen asian, että meidän piti varjella tätä planeettaa. Viljellä ja varjella. Ihminen hylkäsi nämä kaikki, kun lähti omia halujaan ja himojaan tyydyttämään. Se, mitä liha vaatii, mutta se, mitä henki vaatii, se on tässä Raamatussa. Ja se voittaa loppujen lopuksi. Se ajautuu voittoon ja sen tähden meidän tulisi nöyrtyä Jumalan sanan edessä. Raamattu on niin ihmeellinen kirja, että mä luen täältä tällaisen Jesaja-profeetan sanoman noin 2700 vuoden takaa. Mitä näki tuo profeetta jo silloin meidän päivinämme tapahtuvan? Se on kirjoitettuna täällä. Mä luen ihan Jesaja 24 ja sen alusta asti. Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat. Ja niin kuin käy kansan, niin papinkin, niin kuin orjan, niin hänen herransa, niin kuin orjattaren, niin hänen emäntänsäkin, niin kuin ostajan, niin myyjän, niin kuin lainanottajan, niin lainanantajan, niin kuin velallisen, niin velkojankin. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään, sillä Herra on tämän sanan puhunut. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu, kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaatensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystänsä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Miten tyhjentävästi tässä sanotaankin näistä asioista, että on synnin seurauksesta kysymys totisesti. Ajatellaan noita kolmea asiaa, joita tuossa mainittiin. Rikkoneet lait. Mikä laki on rikottu niin vakavasti, että me joudumme siitä hinnan maksamaan, kun emme parannusta ole tehneet, enkä ne tulevaisuudessakaan tekevän ihmiskunta. Se laki, josta Raamattu sanoo, se on rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä laki on viimeisen päälle rikottu. Meidän kansamme rikkoo tänä päivänä tätä ensimmäistä lakia vastaan. Syöntäessään Jeesus-nimen sivuun täysin. Kun koulusta kielletään uskonnon opetus, se on ainoastaan sitä, että lakia rikotaan. Sitä on lakia, johon Jumala tarttuu ja ei loputtomiin Jumala salli tällaista tapahtumaan. ja lähimmästä kohtaan on se niin kova sydän, kun vain itselle tulee lisää jatkuvasti. Ja muuttaneet käskyt sanottiin myöskin. Tämä on niin kohti käyvää, selvää sanomaa Jumalan maailmasta, meidän kansallemme, jonka pitäisi Raamattu tuntea ja jotakin Jumalastakin ymmärtää. 10 käskyn periaatteelle perustautuneet ovat Suomen lait siitä asti, kun Suomi itsenäistyi. Kiitos Jumalalle. Ja sen oli se arvo, jolla Jumala siunasi maatamme niin paljon, että me saimme nousta hyvinvointivaltioiden joukkoon. Tällä siunauksella, kun käskyt pidettiin voimassa, ja se aiheutti Jumalan pelon myös. Aina maamme johtoporrasta myöten oli määrätty terve Jumalan pelko. Se ei ole välttämättä pelastavaa pelkoa ollenkaan. Se on tämän yhteiskunnan pelastamiseksi riittää sellainen Jumalan pelko ja kunnioitus pyhiä asioita ja Raamatun sanaa kohtaan. Ihan kirjaimellisesti 10 käskystä on käsky, älä tee huorin, muutettu, älä tee aviorikosta. Se on törkeä käännös, muutos. Jumala on tämän huomioinut omassa maailmassaan ja siitä ei hyvä seuraa. Älä tee huori. Huorin voidaan tehdä avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella samalla tavalla. Kaikki sukupuolielämä ilman avioliittoa, se on huoruutta ja haureutta, meidän Raamattu ilmoittaa. Ja sen tähden tuota käskyä ei olisi pitänyt mennä muuttamaan. Ja sitten ovat hyljänneet liiton. Hebrealaiskirja 7.22 sanotaan, niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Eli ystävät, se on uusi testamentti tässä vanhassa rakkaassa iankaikkisessa evankeliumissa Raamattu nimeltään. Hyljänneet liitto. Se on äärettömän tarkka tämä Jumalan sana, kun lainkohdalla oli rikkoneet. No, laki oli rikottu. Sitten käskyjen kohdalle muuttaneet. Se on justiin sitä, kun tänä päivänä muutetaan Raamatun kirjoituksia. Ja hyljänneet, sekin on justiin oikea sana, kun ovat hyljänneet Raamatun sanan ja auktoriteetin yhteiskunnan kunnassa. Ja se on aina yhteiskunnan parhaaksi, jos kunnioitetaan Jumalan sanaa. Ja kallis hinta ja rangaistus tulee, jos lopullisesti ajaudumme siihen, että hylkäämme tämän. Minulla on tällainen tieto, en sano mistä minä olen sen saanut, mutta tällainen tieto on olemassa jo. Se on pinnan alla meidän yhteiskunnassamme odottamassa esille tuloa. On määrätty puolue kansamme keskellä politiikassa, joka jos pääsee valtaan, niin tekee esityksen, ristinusko pitää poistaa Suomesta valtion uskontona sillä tavalla, kun se on ollut tähän asti. Että karkeat asiat ovat edessä ja vakavat asiat ovat edessä. Älköön koskaan tätä tapahtuko. Rukouksin me voimme ainakin tämän estää. Nyt täytyy mennä rukouskokoukseen. Kuka haluaa järjestää, ei tarvitse vastata minulle, vaan Jumalalle. Kuka haluaa järjestää paasto- ja rukouspäivän edes yhden päivän tai useamman päivän. Ihminen voi pitää vaikka 40 päivän paaston, eikä vielä terve ihminen siitä kärsi. Joten nyt meidän on käytävä rukoustaisteluun ristinuskon puolesta. Ristinusko on sanoma Jeesuksesta, joka pelastaa, antoi meille uuden elämän. Tästä ei luovuta. Erta kaikkiaan. Pidetään tästä kiinni. Mutta täällä sanottiin myöskin mielenkiintoinen asia, tämän Jesaja 24 ja sen jakeesta 3, jakeesta 2 loppuosa. niin kuin ostajan, niin myyjän, niin kuin lainan ottajan, niin lainan antajan, niin kuin velallisen, niin velkojankin. Kaikille käy samalla tavalla. Tämä viittaa hyvin siihen, että lähestyy se aika tänä päivänä meidän silmiemme edessä. Pankit menettävät otteensa ja muotonsa siinä muodossa, kun olemme tottuneet käsittämään sen. Ne muuttavat muotoaan, en tiedä minkälaisiksi ne muotoutuvat, mutta me tiedämme, vedonlukujen merkki on tulossa ja silloin vedan antajan ja ottajan käy samalla tavalla. Suuren rahankin omistajat ja pääomien omistajien tulee muistaa se. Hyvin pieni joukko hallitsee sen jälkeen, kun vedonlukujen merkki astuu voimaan. Silloin rikkaatkin itkevät. Miljardöörit ovat tomussa ja tuhassa. Joutuvat ainakin suurin osa heistä menettämään sen, mitä he luulevat omistavansa. Jumalan pelko on kadonnut. Jeesus nimeä kielletään meidän keskellämme. Kansakuntien etsikkoaika on mennyt jo ohi. Tämä Raamattu osoittaa hyvin selvästi. Kansat kulkevat antikristillistä pimeyttä kohti. Voi miten sydämeni itkee, että joudun tällaista puhumaan. Mä rakastan kotimaatani. Mä rakastan Suomen kansaa. Rakastan seurakuntia, jotka tässä maassa ovat. Ilmastonmuutosta ei voi pysäyttää. Miksi sitä ei voi pysäyttää? Sen tähden, että Raamattuun on kirjoitettu jotakin sellaista, jolla me emme voi yksinkertaisesti mitään. Jos me luemme ilmestyskirjaa, niin ystävät rakkaat, siellä on paljon meidän päivinne olevaa tietoa. Siellä on sellaista tietoa, jotka ovat ehdollisia. Jos löytyy parannusta, niin Jumala armahtaa vielä. Mutta ilmastonmuutoksen kohdalla se ei ole ehdollista ollenkaan. Ilmestyskirja ilmoittaa lopputuloksen, mikä se on. Ja se vakavuus on tässä. Sen tähden olen uskaltanut sanoa tämänkin asian, että sille ei voida enää mitään tehdä. Joten ei kovin paljon meidän vähäisiä valtion varojamme pidä tuhlata tällaiseen asiaan, koska lopputulos on varma jo. Ilmestyskirja, kirjassa puhutaan sellaisista asioista, että ilmestyskirja 16 ja 4 sanotaan, ihmiset paahtuvat kovassa helteessä, mutta eivät tee parannusta, vaan kiroavat Jumalaa. Tämä on ilmestyskirjassa sitä aikaa, me uskovat ollaan jo taivaan kirkkaudessa siinä, sitä ennen. Me lähdemme ennen kuin vedonlukujen merkki astuu voimaan. Monet kipuilevat sen asian kanssa. Tapahtuuko seurakunnan ylösotto pyhän ajan alussa, keskellä vai lopussa? Ei ole mitään väliä. Se tapahtuu ennen kuin pedonlukujen merkki astuu voimaan. Me pääsemme lähteä. Siitä alkaa vihan aika vasta. On tällaisia asioita ja sitten ilmestyskirja 18 ja 7 ilmoittaa meille myöskin, että kolmas osa puista palaa. Kolmas osa maasta palaa, kaikki vihanta ruoho palaa. Siinä on ilmastonmuutoksen loppu ja päätepiste. Kun olemme niin laajasti turmelleet, kun minkä on tuon luettelon läpikäynyt, niin ei löydy enää maan päälle osaa, millä se korjaisi. Ja koska me emme käänny Jumalan puoleen. Uskovat kyllä kääntyvät, mutta meidän kansamme hallitus ja presidentti ja kaikki, kääntyvätkö nämä koskaan? Sen Jumala tietää. Mutta vaikka kääntyisi, niin silti lopputulosta ei enää voida muuttaa, koska se on ennalta kirjoitettua historiaa. Raamattu on kerta kaikkiaan niin ihmeellinen kirja. Mutta Jumala on armahtavainen. Hän on laupias. Hän rakastaa meitä tänäkin päivänä. Ylistys Jumalalle. Jesaja, samoin Jesaja, josta näistä kirjoittaa, huudahtaa myöskin luvussa 29 ja 6. Herra Sebaot etsiskelee sinua tänä päivänä. Kaiken keskellä Jeesus kutsuu meitä parannukseen kaikkien tällaisten ilmastotekojen ja muiden maanjäristysten keskellä hän meitä. Mä luenkin sen täältä suoraan. Jesaja 29:6. Herra Sebaot etsiskelee sinua ukkosen jylinnässä ja maanjäristyksessä, kovassa pauhinassa, myrskyssä ja rajuilmassa, kuluttavan tulen liekissä. Kaikki tämä on sitä viimeistä rakkautta, että ihminen kääntyisi Jumalan puoleen. Kun ei hyvinä päivinä ole kelvannut evankeliumi, niin jospa tällaisissa tilanteissa jotkut huutaisivat avuksensa Herran nimeä ja pelastuisivat vielä. Eikö tämä ole ihmeellistä Jumalan rakkautta meidän keskellä? Luukas 21:28 sanotaan, kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Tämä sanottiin seurakunnalle. Sanottiin niille, jotka elämän olivat Jeesukselle antaneet, lyhyemmän tai pitemmän ajan seuranneet Jeesusta elämän ahjoissa. Meille on tällainen ihmeellinen lupaus, kun nämä alkavat tapahtua. Nyt ei olekaan enää tästä kysymys. On jo ohitettu tämä, kun nämä alkavat tapahtua. Ei enää ala tapahtua. Ollaan jo menossa niissä asioissa. Tämä tulee huomioida. Silloin me käsitämme sen, miten lähellä on seurakunnan ylösotto. Jeesus tulee morsian temmataan tuuliin ja pilviin. Mutta sitten on täällä vielä tällainen asia. Jesaja 24:16 sanotaan ihana asia. Samassa luvussa, missä oli näitä tuomioita, rangaistuksia, niin sanotaan tällä tavalla. Maan äärestä kuulemme ylistysvirret. Ihana on vanhurskaan osa. Halleluja.
Amen.
Ihana on vanhurskaan osa kaiken tämän myllerryksen keskellä. Ja kun meillä ei ole muuta valintaa, mahdollisuutta jäädä tähän myllerrykseen tai pelastua ylösoton kautta. Kumman valitset henkilökohtaisesti, rakas kuulijani, tänä päivänä? Tarkistetaan oma osamme, mikä meidän arpa-osamme on näissä asioissa. Nyt on seurattava Herraa. Tietä toista valita ei saa. Eräs lauluntekijä sanoo tällä tavalla. Koko sydämisesti palvelkaamme Herraa seurakunnan keskellä, seurakunnan parhaaksi, minkä tähden seurakunnan parhaaksi. Koska se seurakunta, joka ojentautuu Raamatun ilmoitusten mukaan, se on Kristuksen ruumis.
Amen.
Meidän ylkämme ruumis. Sen tähden tulee kunnioittaa sellaista seurakuntaa. Ja ne ovat harvinaisuuksia jo tänä päivänä. Ei lähdetä mihin tahansa kirkkoon tai seurakunta nimikkeelläkään olevaan, jos ei se kunnioita enää Jumalan ilmoitusta. Jos se sotkee seurakuntavirat, sotkee ehtoolliset kaikki, tarkoittakaa tällaisia tilanteita, niin tiedätte mistä on kysymys. Ja jos sydämenne, sinä joka kilvoittelet uskon jaloa kilvoitusta, jos se ei saa tyydytystä siitä seurakunnasta, missä olet, niin tarkkaile sitten, etsi. Jossain on lähellä Jumalan seurakunta, Karitsa Morsia, etsi sellainen, hakeudu sinne. Vaikka olisi matkojen päässä tällainen, mieluummin matkojen päässä olevaan Raamatun mukaan ojentautuvaan seurakuntaan kuin vieressä oleviin eksytyksiin. Kerta kaikkiaan tästä on nyt pidettävä huolta. Paikallisseurakunta. Minkä teemme seurakunnalle, sen me teemme Kristukselle, meidän lunastajalle. Totisesti kannattaa palvella Jumalan seurakuntaa, koska se on suora yhteys ylkään, joka tulee meitä hakemaan.
Amen.
Tuuliin ja pilviin. Ja miten me arkipäivän keskellä elää? Mä näen hälyttäviä asioita. Niin sanottujen uskovien elämässä, arkipäivän keskellä. Se samat kuviot, mitkä elämme seurakunnassa, meidän tulee elää myöskin seurakunnan ulkopuolella, silloin kun olemme työelämässä tai, tai muuten vapaalla. Olla enemmän tai vähemmän valona ja suolana evankeliumi esillä, mutta ei se ole pakko mielle, eikä sen kanssa saa väärällä tavalla hyökätä, ei heittää silmille evankeliumia, joka on Jumalan voima. Ihminen lähtee karkuun sellainen ihminen, kun näin kouluttaa. Mutta meidän tulee hankkia lähi-ihmisen luottamus, ennen kuin alamme puhua Jeesuksesta hänelle. Ja meidän tulee kulkea ulkopuolella maailman leirin, jos me haluamme ylösotossa olla kunnossa. Liian paljon on sellaisia ihmisiä, minullekin tullut juttelemaan, että mikä ihmisen sellainen pelastusvarmuus on. Mutta kun heidän kanssaan keskustelee ja saa oppii tuntemaan heitä, niin he ovat niin kuin uskovainen seurakunnassa, mutta seurakunnan ulkopuolella he ovat kuin maailmassa. Ei sellainen koskaan saa hengen todistusta, sellainen ihminen. Raamattu sanoo, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa. Ei tällaisen häilyvän hengen henkeä todista, pyhä henki. Mutta jos sinä kilvoittelet uskojaloa kilvoitusta, etkä mene maailmaan sen nautintoihin, niin ystäväni, henki todistaa sinun henkesi kanssa. Ja saat iloita näissä hetkissä. Haluan painottaa tätä tähän loppuun sen tähden, että meidän tulisi olla myöskin valmiit tarvittaessa kantamaan vilkkaa ja häväistystä, jos Jumala sen meille hyväksi näkee. Me olemme olleet niin pitkän aikaa hyvinvointivaltiossa ja sellaisessa helpossa uskon elämässä, kun ei aina edes vilkaten puhuta eikä irvailla oikein meille aina. Voi teitä, jos maailma teitä kiittää. Eihän meidän tarvitse riitaa haastaa eikä saakaan haastaa, mutta jokainen, joka haluaa vanhurskaasti kulkea ja elää, joutuu vainottavaksi enemmän tai enemmän. Ja sen tähden seuratkaamme Herraa koko sydämestämme. Hän on tulossa, hän on oven edessä. Kohta me olemme perillä. Hetken aikaa vielä kilvoittelemme. Ei kuunnella sitä, mitä niin maailmassa puhutaan, vaan se, mitä Raamattu meille kertoo. Tämä kertoo meille tulevaisuudesta ja toivosta. Ylistys Jumalalle. Aamen. Herra, me olemme olleet sinun edessäsi. Jeesus, kiitos, että olet henkesi kautta ollut meidän keskellämme ja rikastuttanut meidän kokoontumisemme. Iankaikkinen evankeliumi on vielä tänä päivänä kaikumassa meidän maassamme. Vapaana, vapaana, halleluja. Kiitos näistä vapauden ajoista, jotka on olleet. Herra, kiitos siitä, että sinä tulevaisuuden tiedät kaikki, mitä tuleva on. Ja me haluamme olla lähellä sinua, Jeesus. Haluamme omistaa evankeliumisanoman, lukea sitä omaksi ravinnoksemme ja kertoa siitä kanssa matkaajille. Kiitos, että ei meidän tarvitse ajan myrskyihin kiinnittää katsettamme, vaan kulkea toinen toistemme rinnalla lohduttaen. Ja silloin, kun näemme sellaisen ihmisen, joka ei sinua tunne, niin kiitos Jeesus, että annat näkevät silmät, annat kuulevat korvat, lähteä tuollaisen ystävän rinnalle kertomaan sinusta, tuomaan lohdutuksen, jonka vain ikiaikojen Jumala voi ihmiselle tuoda ja antaa. Rakas Jeesus, kiitos, kiitos, että johdatat, halleluja. Mutta täällä on henkilö paikalla, menneinä aikoina evankelioinut väärällä tavalla. Hillitse itseäsi. Älä hyökkää niin paljon kuin olet hyökännyt. Sinä voit ajatella, että vähemmän pystyt evankelioimaan. Mutta kuule, se vähemmän on enemmän kuin se paljon väärällä tavalla tehty. Karkoitat ihmiset ympäriltäsi. Tee parannus kaikessa hiljaisuudessa omassa elämässäsi. Joka aamu, kun avaat silmäsi, niin, tai ainakin useimpina aamuina, sanoi Jumalalle, johdata minua. Kerro, ohjaa, milloin ja missä voisin jollekin kertoa sinusta. Ja näet ja tunnet sen, avautuu uusi, hedelmällinen uoma elämässäsi. Tulet näkemään tuloksia siitä, miten yksilöitä tulee Jeesuksen luokse. Heitä ei tänä päivänä laumoista kerätä, vaan lyhteitä kerätään tällä hetkellä. Mutta yksikin on parempi kuin ei mitään. Yhdenkin puolesta Jeesus on kuollut ristillä. Jeesus, Jeesus, rakas. Jos on sellaisia rukousaiheita, että haluat itse puolesta rukoiltavan, niin voit sanoa suusanallisesti tai kättä kohottaen ihan mitä tahansa. Yhdessä rukoillaan näiden puolesta. Siellä Jumala näkee sinun käteesi. Siellä nousee monia käsiä. Jumala on nähnyt käteen. Tietää sydämen ajatukset ja tuskan. Hän on meidän parantajamme, hän on meidän pelastajamme, hän on meidän syntiemme sovittaja. Hän on kuoleman voittaja, kiitos Jumala. Hänelle on kaikki mahdollista. Ja sen tähden me kannamme toinen toistemme kuormaa tänä päivänä. Jeesus, kiitos, että sinä tiedät kaiken sen elämän tuskan ja myöskin ilot, jos sellaisia ihmisiä on paikalla, jotka iloitsevat joistakin asioista. Jumala, kiitos, että käsittelet kaikkia sillä tavalla kuin henkilökohtaisesti on kullekin parasta. Jeesus, me haluamme siunata näitä henkilöitä, jotka kätensä kohottivat. Jeesus, sä tiedät, että minullakin on paljon tarpeita, elämän kipeitä kysymyksiä, omaisia, joita tulisi kantaa sinun tyköisi. Herra, minun käteeni ovat nytkin kohotettuna sen tähden, että haluan, että minua muistetaan ja tarpeitani muistetaan. Mitä rukoukset menisivät kultaisiin maljoihin ja Raamattu sanoo, tulee päivä päivien joukossa, jolloin kultaisista maljoista saadaan vastauksia, halleluja. Sä olet luvannut kutsua ne, jotka pilvisenä ja pimeänä päivänä ovat pois poikenneet. Herra, kiitos, että sitä toteutuu tänä päivänä ja lähitulevaisuudessa, aina ylösottoon asti. Jeesus, Jeesus, siunaa jokaista ystävää, joka on tänne tunnille tullut. Amen.